Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. У Менску 19 годинов. Віце-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што цягам месяца ўрад вырашыць пытанне аб увядзенні платы за выезд з Беларусі. Беларусы падпісваюць петыцыю да Лукашэнкі з просьбай адмяніць 100-даляравае мыта для выезду за мяжу. Ці можа віртуальны пратэст паўплываць на сітуацыю? Пра гэта ды іншае мы будзем гаварыць праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. И слово моему коллегу Сергею Наумчику. Кляска.
Добрый вечер. Российский план урегулирования международного контроля над химической зброей у Сирии передаден Злученным Штатам. Про это поведомил российским журналистам в Астане неназванный дипломат, который сопровождает министра замежных справ России в поездку в Казахстан. Гэты план кіраўнікам ЗС Росіі мае намер абмеркаваць з дзяржсакратаром ЗШ Джонам Керрі ў Женеве, куды Лаўроў прыбудзе 12 верасня. У аўторак прэзідэнт ЗШ Барак Абама абяцаў вывучыць прапанову Расіі перадачы наяўных у Сірыі запасаў хімічнай зброі пад міжнародны кантроль. Пры гэтым Абама папярэдзіў, што пакуль дыпламатычныя захады не даказалі сваёй эфектыўнасці і ўзброеныя сілы ЗШ будуць гатовыя нанесці ўдары па ваенных аб'ектах у Сірыі. З аўторка Вялікабрытанія, Францыя і ЗШ пачалі абмеркаванне французскага праекту рэзалюцыі Рады бяспекі АН па Сірыі. У бліжэйшы час ён будзе перададзены Расіі і Китаю. Тым часам Францыя будзе дамагацца эфектыўнага кантролю над запасамі хімічнай зброі, які знаходзіцца ў руках сірыйскага рэжыму. Прэзідэнт Францыі Франсуа Олланд у сераду пацвердзіў рашучасць Парыжу прымяніць санкцыі супраць Асада і прадухіліць паўторнае выкарыстанне хімічнай зброі. У Парыжы прайшла экстранная нарада кабінету міністраў у абмежаваным складзе, на якой абмяркоўваліся пытанні абароны. У нарадзе ўдзельнічалі акрамя кіраўніка дзяржавы прэм'ер-міністр, міністр абароны замежных і ўнутраных спраў ды начальнік генеральнага штабу. Прэзідэнт склікаў нараду пасля таго, як прызначанае на аўторак пасяджэнне Рады бяспекі АН было перанесенае на нявызначаны тэрмін па ініцыятыве Расіі. Менавіта на гэтым пасяджэнні французы збіраліся прадставіць свой праект рэзалюцыі па Сірыі. Напярэдадні кіраўнікам ЗС Францыі Ларан Фабіус прадставіў ініцыятыву Парыжа, якая прапаноўвае прыватнасці стварэнне міжнароднага механізму для расфармавання сірыйскай праграмы ў галіне хімічных узбраенняў. Злучаныя Штаты Амерыкі будуць заставацца пільнымі і абараняць сябе ад магчымых нападаў, заявіў сёння ў гадавіну тэракту 11 верасня прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён прыняў удзел у жалобных мерапрыемствах у памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў, якія 12 гадоў таму зрушылі ўвесь свет. У Варшаве пачаліся масавыя акцыі пратэсту прафесіянальных саюзаў, якія дамагаюцца падвышэння заробкаў, сацыяльнай дапамогі, а таксама адмова ад падвышэння пенсійнага ўзросту да 67 гадоў. Як паведамляе наш карэспандэнт, тры найбуйнейшыя польскія прафсаюзы, у тым ліку і легендарная салідарнасць, заклікалі ўрад неадкладна прыслухацца да патрабаванняў, інакш пратэсты будуць бестэрміновымі. Пратэсты пачаліся з пікетавання шэрагу міністэрстваў, а ў бліжэйшую суботу Варшава будзе заблакавана шматтысячнай дэманстрацыяй, якая пройдзе пад лозунгам «Хопіць ігнараваць грамадства». Тым не менш урад заявіў, што не мае намеру ісці на саступкі. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну.